Dobroveče.
Dobroveče, čovječe. Poštovani slušalci, naš i vaš gost u emisiji Dobroveče čovječe je moj nekadašnji kolega, novinar, bivši odgovorni urednik informativnog programa Radija Republike Srpske, Radovan Marčeta. Radovane, dobroveče i dobrodošli u emisiju Dobroveče čovječe.
Dobroveče, Gogo, i vama. Mi smo na tim godinama zajedno sarađivali, ali evo, držat ćemo se možda kodeksa tog profesionalnog kada smo u ovakvoj ulozi, pa ću te ja persirati ipak. I tebi, dakle, i svim našim slušaocima, i oni koji su mene nekada možda pratili, i ovi koji i ne znaju ko sam ni šta sam, i oni koji će tebe još dugo slušati sigurno i ovakvim emisijama i sa boljim gostima i od mene.
Moji gosti uvijek su dobri gosti, to moram da kažem. A evo, Radovane, prošlo je 2,5 godine otkako ste u penziji. A da, kako prolaze ti penzionerski dani?
Vrlo jednostavno. Spisak se ne može jednostavno realizovati. Svakodnevno u ovom našem poslu koji okupira kompletnog čovjeka, kao što je poznato, prosto sve obaveze ili neke planove ili želje koje imate u životu stavite sa strane na čekanje, zato što jednostavno posao ne dozvoljava, nemate mnogo komfora za privatni život i obaveze. Znači, rješavate ono što ne može da čeka. Sve ono što je moglo da čeka i moralo da čeka, mene je sačekalo, tako da najviše se naljutim kad me neko od kolega ili prijatelja sretne i pitaju, jel ti dosadno? Ja kažem, ubih se od dosade. Što bi rekao narod, ne znam jel sam pošao ili došao. Malo se i šalim, ali u stvari ja sam i po prirodi malo dinamičan čovjek. Ja ne volim statiku, nisam jednostavno ta priroda, ja volim dinamiku i možda i kad neku obavezu i nemam, ja sam sebi stvorim, ili kad me neko upita za nešto što ja mogu recimo nekom učiniti, uraditi, pomoći, meni prva je pomisao da mogu, s tim da vidim da li da to zaista mogu, tako da onda stvorim i sam sebi obaveze koje sam možda mogao izbjeći, ali eto, takav sam.
Evo, Radovane, možda da se prisjetimo početaka od penzije, ali evo sada i od prvog dana kada ste počeli da radite. Igrom slučaja, kada snimamo ovu emisiju, to je 15. jul 2025. a vaš radni vijek počeo je 15. jula 1978. godine. Kako je to izgledalo, Radovane?
Upravo tako. Ja sam tad u stvari zasnovao radni odnos, a prije toga sam, kao što je to inače praksa i običaj u većini medija i u našem radiju, je uvijek tako bilo da se najprije honorarno radi, sarađuje, pa onda se vidi, tu se onda i kristališe, malo čovjek vidi je li za taj posao, i ljudi koji o tom odlučuju isto tako provjere koga primaju, zašto ga primaju, šta će sa njim kad ga prime i tako dalje. Tako da sam ja mom tom zvančnom radnom odnosu prethodio je dakle i jednogodišnji nešto duži period honorarnog rada, tako da je ovo došlo na neki način samo po sebi. Međutim, ipak je to određena vrsta, ne mogu reći stresa, ali sigurno jedne prekretnice gdje čovjek, drugo kad vi imate honorarni ugovor, pa može i ovako i onako, a ovo je, pogotovo u to vrijeme, radi, onda se je bilo nešto jako ozbiljno, jako odgovorno. Prvo, pripravnički staž se polagao, istina, godinu dana u ovoj našoj profesiji, na ovoj poziciji i sa ovim uslovima. Ne znam mnogo kolega koji nisu položili pripravnički, da budemo iskreni. Međutim, nije to bila puka formalnost, to je bila jedna vrsta i odgovornosti, odnosa i prema kolegama i prema poslu i prema kući u kojoj započinjete život, započinjete radni vijek. I tad jedino što mi je bilo onako zadovoljstvo što sam stekao taj status, naravno novinar, pripravnik, sve se podrazumijeva. Međutim, sjećam se jednoj ovako malo zastrašujuće misli u tom samom periodu. Tad je bilo aktuelno u jugoslovenskom novinarstvu, u Saveznoj novinara Jugoslavije, zahtjev Saveznoj vladi za uvođenjem zakonski, dakle, da se odredi beneficirani radni staž za novinare. I to se vodila polemika godinama. Ja sam to onako ovlaš prije čuo, slušao i tako dalje. Međutim, u tom momentu to je baš bilo ovako izuzetno aktuelno. I moj pokojni kolega koji je, nažalost, redakciju radija i život napustio vrlo rano u 33. godini, često ga pominjem kada govorim o ovome, Brane Milaković, koji je na neki način i bio moj, da kažem, prvi mentor u praksi u ovom poslu na jutarnjem programu radija. I Brane je tad bio, mislim, neki tako predstavnik novinarske organizacije i jako je zagovaran taj beneficirani radni staž. I on je na jednom tom sastanku rekao: znate, naš glavni argument za to je, jer je vlada uvijek osporavala to s beneficije, znači mora na račun države da vam to, jel, substituiše. Onda je Brane rekao: znate, pa najveći argument je novinaru, prosjek života novinara je 42 godine. Kad sam ja to čuo, ja sam odmah pomislio,
nije vas to pokole malo.
Mogu se ja predomisliti, znači ja, koliko ja još imam da živim, to mi je bila onako malo brzopleta zamisa i tako. Tako da ja u stvari tu sam taj čin nisam, jer sam ja i sljedeći dan nastavio da radim kao što sam i dan prije toga. Jedino što isto mi nije bilo drago kad sam primio prvu zvaničnu platu umjesto honorara, onda mi je plata bila dosta manja nego što mi je bio zadnji honorar. Pa sam i tu bio malo u nekom deficitu, zato što je pripravnička plata 20% i tada se umanjivala. A ja sam honorar zarađivao po učinku, što kaže. Onda pošto sam bio to vrijedan i pravio on valjda po tadašnjoj ocjeni procjeni dobre priloge, onda sam imao i malo bolji honorar.
A šta je ono što vas je opredijelilo za ovaj poziv?
Ja sam za sad to opredijelio mnogo, mnogo ranije, možda i nesvjesno. Možda i nesvjesno. Ja sam imao uvijek, pa sad ja ne govorim o kvalitetu, to me drugi mogu govoriti, naravno, ali sam imao sklonosti uvijek za pisanje. Još kao osnovnog školac ja sam išao u Braći Pavlić školu, tadašnjom sada Ivo Andrić, mislim da se zove, a ulica i tada i sada Ivo Andrić. I ja sam se učlanio, odnosno učlanili su me u, to je bila omladinska scena dječjeg pozorišta. Ja i kolegica Višnja Bajić Preradović bili smo u istom razredu te osnovne škole i recimo mi smo se poslije opet sreli na radiju. Kao pripadnici te scene, znači imali smo neki afinitet u tom smislu izražavanja, govora, scenski kretnji i tako dalje. Možda nema to, nije možda, nego to nema direktne veze s novinarstvom, ali ima veze sa tim pojavljivanjem, sa razbijanjem treme, recimo, sa, ne
sa dikcijom.
Dikcijom pogotovo, te naše vježbe. Ja sam odmah kod profesorce u osnovnoj školi srpsko-hrvatskog, i tad se govorilo odnosno hrvatsko-srpskog jezika, imao najveću peticu, zato što u sve ono znanje koje su i drugi imali, ja sam imao dodatno i Višnja, moja kolegica, imali smo i taj, da kažem, dodatni kvalitet koji smo na taj način postigli. Ele, kao još tako mladinci, Višnja je primljena u redakciju dječjeg programa radija, gdje je vodila emisiju za djecu, a ja sam opet preusmjeren, zahvaljujući opet našem starijem kolegi Milanu Hajduković, koji je također bio u toj ekipi, ali on je već tada za nas bio 10 godina stariji, bio je već veteran, a sve je to nekako išlo. Ono, znaš li, neko ko ima sklonost i tako dalje, onda dođete na audiciju, sve je išlo sa audicijom. Audicija, proba, fonetička, glasovna, dikcija, ne znam, ovo ono, i onda se odlučuje da li neko može u neku ekipu ili ne može. Trijaža u svakom slučaju jedna. I ja sam usmjeren u redakciju humorističkog programa, iako nisam nešto možda duhovit naročit. I tada smo snimali emisiju, Radio Šejtanluk se zvala. Autor tekstova, većine tekstova je bio Alija Kapidžić, doktor Banjalučki, uz njega doktor isto Slobodan Janković, koji isto bio aforističar, i drugi Banjalučki u to vrijeme aforističar, recimo njih dvojica znam da su bili najzastupljeniji, i mi smo snimali tu humorističku emisiju gdje sam ja igrao jednu od tih uloga. Tako da je meni ovaj mikrofon, recimo, eto...
Prati vas od djetinjstva.
Jeste, jeste. Međutim, za sam profesiju kao profesiju, to je samo jedan, da kažem, pomoćni, ali isto važan, sigurno element i fonetičnosti i dikcije i tako dalje. Međutim, kasnije ja sam prven, da kažem, novinarski, u gimnaziji imala Orfej, recimo, ja sam i tamo malo sarađivao kao spojni član. A bio sam član redakcije, to malo ko zna danas, LOK se zvao, skraćenica list. LOK, to je bio list Omladine Krajine. Urednik tog lista je bio Ilija Durbić. novinar isto Banja Lučki poznati, bio je kasnije glavni odgovorni urednik Glasa, bio šef kabineta, odnosno PR, kako bi se danas to moderno reklo, u gradskoj upravi i tako dalje. On je bio urednik toga i to je bio list, omladinski list, ne znam, 15-16 opština Banja Lučke regije. Ja sam tu bio dosta aktivan, poslije su me prepoznali, valjda te neke tekstove stvari preuzeli u Glasu, u redakciji Glasa i to je bila isto neki omladinska stranica i tu je bila Savira Lonđ, glavna urednica, a Jelenko Slatinac, svi su nažalost pokojni, Jelenko Slatinac je bio urednik gradske rubrike i moj prvi tekst koji je redigovan, ja sam došao sa strahom, donio taj, jer su oni naručili tekst, ja sad da ne zamaram o čemu i šta je iz tih aktivnosti omladinski i tako dalje, značajnih, ja sam napisao tekst, donio i fotografiju kao ilustraciju i Jelena Trifunović, koja je bila kasnije Davidović, koja je bila kasnije naša direktorica, je polovinom 70-ih, znači godina, je prvi moj tekst redigovala. Ja, pošto je bila ipak mlada, ja njoj kažem, molim, tako nešto puno ne valja, nemoj da svi vide ti meni reci, pa ti to vrati. Kaže ona, šta ima par? Sve ovo, kaže, okej. Okay. A je meni toliko bilo drago. I onda tako sam počeo sarađivati u Glasu. Kasnije sam, eto, sticam neki drugi okolosti, a i time što sam na radiju, kad sam već počela profesionalna karijera i tako dalje, onda je, da kažem, radio bio neupitan i radio je bio i početak i završetak, evo i danas se me nekako
privolili ste me
da sve to prepričam, koliko je to interesantno, ne vjerujem da je mnogo, ali eto.
Pa vjerujte da je interesantno, ali moram da kažem našim slušalcima, teško sam vas nagovorila, teško.
Da.
Pa, znači, Radovane, prvo honorarni neki status, pravljenje priloga, zatim humoristička redakcija, pretpostavljam nakon toga jutarnji program, a zatim informativni program.
Pa jeste, bilo je tada neko pravilo uređeno za svakog početnika šta sve mora proći, kažem, kao što ljekari prolaze kruženje, tako smo mi kružili po redakcijama. Međutim, bilo bi vjerovatno previše i detaljno i dosadno da objašnjam, ali bilo je tu možda i afinitete i sticajem nekih drugih okolnosti, ali ja sam se ipak onda zadržao u društveno-političkoj redakciji, kako je tad se to zvanično zvalo. Dosta sam proveo u privredi, privrednoj redakciji, koja me isto zanimala, bila je životnija, interesantnija. Tako da to me fokusiralo i koliko mi god politika, nekako uvijek sam tražio odušak u nečem drugom, valjda je sudbinski tako bilo da samo sam se nekoliko u tom cijelom radnom vijeku, bilo je nekoliko tih situacija u kojima sam to uspio djelimično izbjeći, ali u kontinuitetu, znači desk je bio meni zagarantovan cijelo život, cijelo radni vijek, bolje rečeno, politika direktno ili indirektno i tako, eto, to je jednostavno.
Koliko čovjek mora biti oprezan, recimo, kada je šef informativnog programa?
A ne znam.
Koliko informacija može da prođe?
Pa ja sam uvijek bio oprezan u svemu, iskreno rečeno. E onda, ali mislim da nisam bio tolikom stepenu preznosti da me hvata strah, da se nečega bojim, da i tako, do duše moram biti iskren, bar činim se tako, što sam bio mlađi, bio sam hrabriji, bio sam odlučniji, kako je god vrijeme više je poticalo i čovjek stiče i određenu rutinu i određena nova saznanja, iskustvo i tako dalje, ali onda postaje nekako, više važe, više mjeri. Evo recimo primjer, nisam bio više pripravnik, ali bio sam recimo mlad novinar koji je upravo u političkoj redakciji dobio zaduženje da prati između ostalog izvršni odbor Skupštine opštine. To je lokalna vlast. Tada su sjednice bile otvorene. Vi jedino niste mogli snimati te sjednice. Drugi forumi su se snimali. Nosite magnetofon, produžni kabli, snimate od riječi do riječi svakog. Nije bilo, oni pričaju nešto tamo pa iziđu iza zatvorenih vrata napolje pa onda pričaju što misle da trebaju da kažu. Ne, tamo je autentično sve. A ti onda biraš šta je bitno, šta je važno i nosiš tu odgovornost. I recimo, ja sam pratio jednu od sjednice izvršnog odbora, baš ovako ljeto je bilo. I bilo je nekih puno inspekcijskih loših nalaza, čuvanja hrane, tako nešto. Pomalo trivijalno kao tema, ali većinu građana interesovalo, jer bili su neki problemi. I oni su to procjenjivali, ocjenjivali i napravili zaključke. Ja sam došao u redakciju, sjeo i napravio komentar. Ja smatram da sam prenio autentično ono što je tamo, onako kako sam ja stekao tu raspravu. Ja.
Kako ste vi to doživjeli?
Jeste, upravo tako. I naravno to je dokumentovano sve, ne možete vi tu sad ništa krivotvoriti ili ne znam izmišljati. Međutim, sutra ujutru dnevnik je 3:30 tada naš emitovan, radilo se do 3. Ujutru odmah, što kažu zorom, diglo se sve na noge, kod mene redakcija, sastanak, glavni urednik, čuda. Ja onako, ja se čudim šta je. I mene zovu, hajde da kažem na raport, mislim, ali korektno. Glavni urednik Fikret Ufek je tad bio, Slavko Podgorelec, pokojni isto u redakciji, Milanka Tungus, ne znam, ne sjećam se sad svih. Sastanak kolegija i kad, šta je? Ja njima čitaj. Ja pročitam ponovo tekst, kaže šta ima tu da nije tačno. Ja nosim zaključke koji su svi šarani. Ja njima pokažem taj dokument. Kaže Brane Milaković kojeg sam pomenuo. Pa kaže, ti stojiš u Blažiju. Pa ovo je gore, kaže, samo što su oni, njihovi zaključci. I sad nastaje drama. Idemo mi. Ahmet Verem je bio predsjednik izvršnog odbora. I čovjek onako bio on ranije u policiji, malo oštar, ali kasnije sam zaključio da je on ipak, on je samo u nastupu bio takav, to je bio manir neki, ali mislim da je čovjek inače bio diplomirani pravnik, misli da je imao širine ove društvene i političke i svake druge. I mi dolazimo, ja idem, sad nije mi sve jedno. Kaže meni Tufek, slušaj mali, ako si uvjeren u ovo što si napisao, Boga se ne boji. I nikog se ne treba bojati. Ako ne bojim se, ja ako krivo mi, što se nije... Kaže, pusti političari, uvijek kaže, njima se nikad ne sviđa, čim je malo, i tako. Dođemo mi tamo, tu je kafa, sve, zaključak je. Kaže, gospodin Verem, ma znaš šta je, sve to tako, kaže, znam ja to. Ali kaže, malo sto, kaže, stil, nije se njima stil. Taj stil je mene pratio cijele karijere, ja se tim stilom donekle ponosim, jer mislim bio je moj, nisam ja uvijao, ako je nešto crno, crno je, ako je bijelo, bijelo je, pazio sam da nikog ne uvrijedim, da ne povrijedim, da ne idem na nekog koji je hendikepiran na bilo koji način, koji je u nekom problemu, da mu ne pristajem na muku, što kažu, da imam osjećaj empatije i svega prema. Međutim, zaista sam onako kako sam nešto doživio, bio sam spreman i da se izvinim, ali nisam eto imao nekih, ne sjećam se da sam imao nekih demantija.
Raznesene valima i vjetrom, tu su tople ruševine ljeta, na rubu napuštenog mora i jednog izgubljenog svijeta. Ničeg nema, ničeg nema od tebe, od mene. Ostala je samo prazna kuća, malo stvari ljetovanja naše. Na stolu novine još leže sa nekim datumima jula. Naša ljubav sad se ruši kao pješčana kula, ali još sam uvijek ovdje, još zagledan u more, na vratima vile u kojoj tuga spava. A kiše su se slile u cvjetove agaba i ljetu je kraj. Od vremena poezije i mira ostale samo pusta kuća, tu noći okrenuta moru sad čeka ljubavnike nove. Nič
ničeg nema, ničeg nema od tebe, od mene u njoj. U njoj.
Kada pominjete izvršni odbor, pratili ste tada i našeg sadašnjeg predsjednika, gospodina Milorada Dodika. On je tad bio predsjednik izvršnog odbora u Laktašima.
Pa jesam, jesam, pošto sam, eto, mi smo imali tada u redakciji, osim ovog što sam već donekle ilustrovao, imali smo podjelu opština, jer smo mi bili, nismo lokalni radio, nas zvali ovi Sarajeva lokalni radio, uvijek smo spolili da uvijek oni budu glavni i veliki, a mi svi ostali dole što lokalni. I to je uvijek bilo i tada. Možda se manifestalo na drugčiji način, ali to je jedna karakteristika. Mi smo bili regionalni radio i pokrivali smo veći dio ove regije, opština. Kako su oni dobijali stanice, tako se nama smanjivao ta i obaveza i ta, to područje, ali smo slušani bili jer smo imali predajnik 25 kW srednjeg talasa koji se čuo do Mađarske bolje možda nego u Kotorvarošu ili ne, u Skenderu recimo, u Kneževu. I tako, i mi smo imali te, ja sam to zvao, eto, bio je socijalizam, nije bila crkva, nešto, ali mi smo to zvali parohije, i tada u žargonu našem. I između ostalog ja dobijem nekoj smjen generacija Laktaš. I tu smo morao ići, ove opštine najmanje snimala se emisija, u svakoj opštini zvala se Hronika komuna, emitovana je nedjeljom, znači morate predstaviti život te opštine. Ako je nešto značajnije, onda idete dnevno. Ako je neki dnevni događaj. Pošto su Laktaši bili i blizu, a i bili su najrazvijenija opština i tada u tom okruženju, ja sam skoro svakodnevno, nisam svakodnevno, jednom sedmično najmanje, a i po dva puta sedmično. I tu je bilo raznih priča, razvijena poljoprivreda, industrija. Uvijek se nešto gradilo, za razliku, recimo, šta ja znam od Skendera, u koje morate isisati sad nešto, mislim, u sve poštovanje svih, ja sam uvijek nalazio te teme i tako. Ali, eto, Laktaši su na taj način bili dominantni. I taman ja sam, eto, kao stasao, kao prošao pripravnički, neki, eto, novinarski, dobio certifikat, da kažem, i došao dole, bio jedan Mio Samardžija, stari partizanski kadar, ja njega upoznao prvog, ja došao sljedeći put, tražim Miju, predsjednik izvršnog odbora, kaže, nije on više. Kako nije više bio prošle sedmice, pretprošle. Kaže, oni sad u Crvenom krstu došli su novi. Koji novi? To je bila poznata smjena generacija u Laktašima, tako je Dodik, recimo, tad ja mislim da je imao 25-6 godina, kad je postao predsjednik, znači predsjednik lokalne vlasti, glavni čovjek koji odlučuje, ima skupština, ima sve drugčije, malo bio tada ovaj sistem taj odlučivanja i kompetencija zakonski i tako dalje, ali kažem ja, pa ko je, kaže, to je onaj što je sjedio dole, kaže, u hodniku, ja upoznao njih, većinu tih, to onaj fini, visoki, rekao, i odem ja direktno upoznao sad. Vidim ja odmah, nama je bilo uvijek u medijima bitno da je neko s kim trebate sarađivati, s kim se susrećete, da on nema nekih ograda previše, da ste vi u tome ne, da se možete dogovoriti, bez obzira se slagali, ne slagali, znate, i on je meni odmah, što kažu, sjeo, jer je bio toliko neposredan, bio kulturan, fin, direktan, nikakve probleme nije, susretljiv šta treba u smislu logistike, pomoći ili nešto, zaista sam bio oduševljen. Uz njega bila ta generacija Mirko Karać, recimo, Hajro Živković, mada mu je Hajro samo nadimak bio, Radovan Bobić bio najstarijim od 30 i nešto godina predsjednik skupštine, Kara Petrović Ranko, ta ekipa, doktor Šormaz pokojni. Tako, ja dole, samo što nisam poželio da pređem, da živim. Toliko su mi svi bili susretljivi, jednostavni, a vrijedni, aktivni. Imate o čemu, vi ne možete stizati o čemu ćete pričati. I recimo, evo, kad pominjemo gospodina Dodika, ja se sjećam, tad je bila svugdje jedna akcija u društvu, zvala se Dinar na dinar. To je bio način da koji se razvija infrastruktura u nekim lokalnim sredinama i vi morate skupiti ličnog učešća u toj mjestoj zajednici, selu, ne znam gdje, morate skupiti pola sredstava, 50%, da bi vam opština Republika već iz kog fonda dala ostatak da se da izgradite put, vodovod i tako dalje. I Dodik je tu, to je nevjerovatno kojom je on to dinamikom i brzinom, i on je uspio animirati ljude, on je to se ljudi takmičili, a u nekim opet sredinama ne možete ih nagovoriti kao što ne izgradi ovo, onda su po 100 godina u stanju da čekaju da neko izgradi i nikad izgraditi neće. On je tu bio izuzetno angažovan, izuzetno dinamičan i to se meni, ta cijela ekipa, i to se meni izuzetno svidjelo, jer kažem, imao sam da ja osjećaj da pripadam to ekipe, odnosno da doprinosim kroz ovaj posao firmišući i motivišući druge sredine da na takvim primjerima i oni krenu u neki put razvoja svoje sredine i svega ostalog. Tako da sam eto na taj način, kasnije dobro, ja sam pratio tu lokalnu zajednicu i forume tamo, nisam izvršni odbor, ali recimo skupštinu opštine, konferenciju, poslije sam sa tom kompletnom ekipom na čelu sa Dodikom, dakle izuzetno dobro sarađivao. I kažem, nisu nikada, on pogotovo, nikad nisam recimo čuo da nešto, ako je nešto i negativno se pojavilo, da kaže joj nemoj to, pusti to, sklon to i tako. To je bilo zaista zadovoljstvo i u to vrijeme na taj način raditi ovaj posao. Kasnije sam, ako već o Dodiku govorimo, kroz njegov kasniji angažman, isto u vrijeme Ante Markovića, recimo on je bio alfa i omega na ovom području, Banja Luka nije. Ante Marković nije u Banja Luci, imao u to vrijeme svojom pojavom neki veliki značaj. To je isto bilo na fonu tog preduzetništva. Daj ljudima da grade, da rade, nemoj ih sputavati, bili su tad zakoni. Oni su prvi u laktašima, opet zahvaljujući njemu, napravili liberalizaciju tih propisa, da je recimo poznato je Mišo Kovač što je otvorio agenciju baš u laktašima. Kamioni iz Našica su pošli prelaziti u laktaše sa registracijama, jer su imali ljudi neke pogodnosti, oni su samo njih oslobodili nekog poreza, koji je više ovamo donosio na ovaj način napretka i razvoja, nego kroz neki, ne znam, tamo stop poreza koju birokratija proguta, administracija i tako dalje. On je imao zaista sluha za to i tu je fantastične poteze pravio i ja sam bio upravo u to vrijeme. Ja sam mislio da tome nema kraja, međutim, eto, došlo nažalost do tog ratnog perioda i svega. Poslije rata ja sam kad je Dodik postao izabran za prvog predsjednika Vlade Republike Srpske 98. sa smjenom vlasti poslije SDS-a, i tada sam ga doveo i otvorio emisiju Otvoreno rečeno, koja je bila 20 godina sam je vodio, i eto, koja je kroz praksu nešto čega se rado sjećam, to je ta emisija koja mi je puno muke zadavala, ali mi je činila pritom i zadovoljstvo. I recimo on je bio prvi gost u toj emisiji, trebao je biti posljednji pred penziju, međutim ja sam imao neki privatni problema baš tih dana, tako da sam sa gospodinom Viškevićem završio zadnju emisiju prije 2,5 godine, a kada je o Dodiku, još samo ovo riječ, možda je interesantno kad govorimo o mom radu i njegovom političkom djelovanju. To je emisija, ne znam kad je to bilo, možda prije 15-ak godina, ovako ljetni predljetnu šemu, i ukida se emisija do septembra, pauza. Ja zadnju emisiju treba da uradim Otvoreno rečeno i sad svi su već i ovi značajniji gosti bili, koji su interesantni, to je uglavnom politika i privreda, ekonomija i tako. I uzmem ja profesora Živanovića, on je bio tad još aktivan, ovako malo opuštajuće, a ujedno on kao analitičar i profesor filozofskog fakulteta, malo oni pecne i žacne svakoga i tako. Međutim, ja radim tu emisiju pod temperaturom. Negdje polovina juna, ali mene uhvatila neka, ja sam jedva po tabletama došao da odradim tu emisiju. I uživo ide emisija, 90% tih emisija iz starog radija, iz studija na spratu. I pred kraj, negdje 15 minuta pred emisiju, sve smo mi nešto tabirali, ovo ono, no. Ja njemu pitam o vladi, a mislim da je već tad je Ivanić napustio vladu zajedničku i ostao je SNSD sa ovim koalicionim partnerima i udariti profesor po svom stilu, a ja nisam nikad pravio tu vrstu barijera, zato se izvalo Otvoreno rečeno, svi su mogli da kažu i ovo i ono i ovako i onako, svoje mišljenje, stav u svemu, naravno, pristojnim rječnikom, nisam dozvoljavao nikad.
Tako
je. Tako dalje.
Bez uvreda.
Živanović se držao toga, ali propao, čepio ono, kosi ili kosi. Ali pred kraje ne. I sad u jednom momentu me se učinilo da je on u rječniku malo pretjerao. Ja njemu kažem, ali profesor, izvinite, rekao, možda sad bi bio red da nemamo drugu stranu da reaguje. U tom momentu meni iz režije ovako mašu rukama, nešto, vidim ja nešto se dešava, mene zovu da prekinem, mislim se, vodim toliko emisija, takvih ocjena bilo, ne bojim se ja ničega, nemam ja nikakvu, ali vidim ja da je nešto. I tu onac digne regler, pusti malo intermeca, ja, šta je, kaže, Dodik na liniji. Hoćemo ga pustiti.
Eto, koliko je naš radio slušao,
kako, mislim. Kako nećeš pustiti, čovječe? Pa nismo nikoga zaustavili da nećemo pustiti. Jedino ako neko psuje, ako vrijeđa, to nikome nismo dali. Ali ja nikad nisam zaista pravio filter te vrste, šta će ko da kaže, pa kao ako će pričati ovo, može. I sad ide Dodik, pozdravlja, on kaže, evo, vraćam se iz Prnjavora, Prnjavorskog sela, bilo je 1000 ljudi. Kaže, profesor lupa. Sad on u svom stilu, ovo me uzveća.
Eto šta vam je živi program.
A profesor kaže, neka. I tako, njih su dvojica sad imali taj. Na kraju to je ispalo, uz moje malo vođenje, njih dvojica samo što nisu jela na kafu, pa jedan drugom, ja sam njih, ajde kažem, pomirio u stavom, ali ne, svako je na svoj način ilustrativan kad govori, to je zanimljivo, interesantno, i sad ako se bukvalno shvati, može se i pogrešno protumačiti.
Elem, bilo je vrlo interesantno,
poslije toga,
moram da kažem.
Poslije toga, radovan. Znači, to je možda bila moja 600, na primjer, emisija tog kalibra i te vrste. Mislim da sam imao puno boljih, značajnijih, sa raznim gostima i tako dalje. Međutim, ništa nije izazvalo toliko interesovanje, nego da, tih deset minuta, i onda je otišla na YouTube i onda sam shvatio, onako, znači tada već 40 godina, 35-40 godina rada, da u stvari možete iz petnih žila nešto da značajno uradite, ali to neće odjeknuti kao neke tako, eto, ove te pikanterije, da ih nazovem, je tu suštinski, samo što je bilo interesantno na svoj način, da, i Dodi kaže, mogu li se ja uključiti kao slušalac? Ja kao predsjedniče, naravno, neka ja hoću slušalac, još bolje, i tako. Tako da, evo, to je, recimo, da. A kad smo kod toga, sad ja, ti znaš moju manu, mene je teško ne govori da pričam, a kad počnem, ne znam prestati. A, na primjer, ni blizu takvog značaja i odjeka, nije prošla emisija s kojom se ponosim u karijeri. A to je emisija, ona je, za razliku od ove snimljena, pripremana je. Ovo sam pripremao dan. A ovu o kojoj sad da kažem sam pripremao i radio mjesecima. To je bila emisija koju sam dobio dok sam, ajde da kažem, bio na ekskurziji u redakciji specijalnih programa u jednom periodu. I tad sam sam nametnuo i predložio emisiju, bilo je 150 godišnjica Nikole Tesle. Taj čovjek je mene fascinirao stalno kroz život i ne samo s onim što je on uradio u nauci, nego i kao pojava i kao fenomen, jedan mislim da je baš fenomen. I ja sam se uhvatio u koštac da napravim o njemu, poznate, nemam ja ništa novo sad da kažem, ko sam ja da nešto izmislim novo Nikolu Tesli. Međutim, ne lez vraž, opet neki sticaj okolnosti, malo i slučajnosti, zove mene čovjek iz Frankfurta. Dobio moj broj, raspitivao se, čuo nešto da ja to radim, predstavi se i kaže, ja sad živim i radim, naš čovjek, u Frankfurtu, međutim, kaže, mi imamo u Njujorku udruženje Nikola Tesla, ima više tih udruženja, između njih je bilo isto nekog trvenja, i on men kaže, u Njujorku i sad živi taj i taj čovjek, kaže, i mi smo, kaže, prije 2-3 mjeseca uspjeli u arhivu Njujorka da pronađemo autentični snimak sahrane Nikole Tesle koji traje 13 minuta. I kaže, nudili smo, ne znam, politici Beograd, kaže, mi smo htjeli da se to čuje, jer nema tu šta da se vidi. A opet kad vi to napišete, prepišete, transkribujete, nije to taj efekt. I onako mislim nekome zeza. I to, zahvaljujući ovim novim tehnologijama, dobijem ja taj materijal. Ja sam to 10 puta slušao. Ja nisam vjerujem, ja sam se raspao od sreće, spametio koliko, znate, to nakon toliko godina. Oni su znali da to postoji, međutim, taj čovjek iz tog udruženja njujorškog je kopao i oni su to pronašli. I kaže, ovo nigdje još nije emitovano. Ja kažem, i on meni pošalju na CD-u to i ja kažem, molim vas, ali ne morate to. Ali ja vam bio zahvalan, onda ja pripremam, vi znate to i to, da prvi mi emitujemo to, a onda ne koristi kogod hoće i kako. Pa kaže, nema nikakvih problema. I ja sam tu emisiju...
Takozvana ekskluziva.
Da, da, da. Ovaj, 60 i nešto minuta je trajalo. I tad sam uspio, evo, zahvaljujući kolegama iz ove naše redakcije, onda sam uspio pronaći i čovjeka koji je nećak Nikole Tesle, Terbo, on je Trbojević bio, pa je amerikanizovano njegovo prezime u Terbo. Njegova žena je Kraljevčanka, bila jedna Biljana i njenu pomoć, tako da sam snimio njega o pismima Nikole Tesle koje nisu nikad do tada objavljena. Tako da jedan mali radio je napravio prvi put nešto o velikom Nikoli Tesli koju su drugi onda prepisivali. I ja se zaista time ponosim.
Lepo čestitam, čestitam, radovan je
ovaj imam i sada
put.
Da.
Come to me.
Ali evo da kažem vašim slušalcima da radio nije samo rad i nisu samo prilozi, nisu samo emisije. Rad to je i druženje, to je i zadovoljstvo, to su prijateljstva. A ono gdje ste se vi najviše družili, to je bilo kod ruže, nekad da, u kafani kaže, Krajina.
Kaže kada nam dotuži idemo ruže. Jest. Pa jeste, to je bio neki, da kažem, pomoćni studio. Tu smo i pjevali, i plakali, i žalili se. I... Pardon. Kafana, inače, u tom pomen, po mom nekom mišljenju, u tom periodu i u tom sistemu, ja to sad poredim kao ove društvene mreže. A vi sad sjedite, pa se ono nadmudrujete, pa ovaj misli, ovaj, to je bila kafa. Samo što, nažalost, išla je često i uz piće, što nije baš dobro i popularno, pa onda se nekad i pretjeralo u tome. Ali je ona, tamo se sve analize i one istinske događale. To je bila analitika, mi smo glas je imao, ovaj, jer pazite, tada u Banja Luci su bila tri informativna, pod navodnicima, punkta. To je bio glas dopisništva ovdje u gradu i mi smo bili izolovani malo kao radio fizički. Mislim, a su sve kolege rado dolazile u radio. Eto uvijek s vrate ili s povodom ili bez povoda. Tako da smo mi ta druženja kod druže često i širili. Drugo, tamo su dolazili zaista ovako da kažem umjetničke duše, glumci, muzičari, dimnjačari. Što je bilo ja.
Srećna kafana,
zaista,
je, čim
zaista,
su
poštari.
Sjećate li se neke anegdote iz tog perioda Radovane?
Toga i previše ima. Mi smo, evo da pomenem i to, držim pred sobom, slušalci naravno to ne vide, ali evo, radio Talas dug 50 godina, ponosim se zajedno naravno sa kolegama, sa entuzijastima sadašnjim koji i sada rade na radiju, a i koji su nekada radili. Tako da smo za 50 godina, a uskoro će i Boga mi 60 leti vrijeme, dakle, izdali knjigu 50, Radio Talas dug 50 godina, koji je kolega Bogdan Ristić, koji je prije mene otišao u penziju, je to, da kažem, sublimirao, ali nas 5-6, Milan Stanivuković prije svega i prije svih, profesor Kenjalović, naš dugogodišnji, moj kolega, uvaženi, dragi, i prijatelji, i kolega, i sve, Višnja koju sam već pominjao i drugi autori, smo prepričali na neki način to vrijeme. I sad, ono što smo smatrali da je značajno. I sad u tome ima i to jedno poglavlje tih dogodovština i zaista je njih puno, ali i tu smo mi prepričavali ono što nam se događalo, recimo u programu, na primjer, dva primjera ću navesti. Obren Pejović je bio vedeta radija. Koji nije išao pred mikrofon, možete zamisliti, jedan od najvećih pera tog vremena, radijski, Obren Pejović, ali ne ide pred mikrofon. Dugo bi trebalo da objašnjavam, neće objašnjavati, ali je bio sigurno udarna pesnica, jeste najoštrije pero i tako dalje. I sad, početkom 80-ih negdje, u Banja Luku treba da dođe tada, pošto je Tito već umro i bilo je ono kolektivno predsjedništvo i u tom mandatu je bio predsjedavajući predsjedništva SFRJ Veselin Đuranović, Crnogorac, crnogorski kadar. Pošto je Obren crnogorskog porijekla bio, tu dolazi Đetić i tu u Banja Luku, jednu lokalnu, mislim, ipak savezni funkcioner, Crnogorac. Njegovoj sreći nije bilo kraja. Nedjelja je bila, ja sam bio dežurni novinar, urednik i on mene zove od kuće, a on je bio i moj na neki način pretpostavljeni. I kaže on meni, zna se da dolazi, Tanjug, mi smo imali Tanjugov printer dole u baraci i dolazi ta vijest, ali vijest pod embargom do 18. A mi završavamo program nedjeljom u 4, jer imamo obavezu da preuzmemo program Radio Sarajevo, jer bile neke utakmice i ne zna šta, pa se oni nisu čuli na ovom području, a i ovdje su ljudi bili zainteresovani da čuju prijenose koje mi ne radimo. I on mene zove u neka doba i kaže, znaš šta, treba javiti, zadnje vijesti idu u našem programu. Kaže da sutra Đuranović, predsjednik dolazi u posjećaj, ba njima i protokol, ima se, ali embargo do 18. Ja kažem, Obren, ti si previdio embargo, ma joj, ne, to veze, pusti kraj, ovako, onako, nešto on meni, a ima još 10 minuta do, ja ono vijest, pripremljena ona. Ja dam, emituje se ta vijest. Nastala je uzbuna u saveznom protokolu u Beogradu. Otkazana je posjeta Veselina Đuranovića. Dolazim ja na tapet, ko je, znaš ko? Ja prebacim na njega odgovornost, on ne bježi od odgovornosti, on kaže da je on. Ali meni kaže, kako si ti? On nije mogao da izdrži. Da to se ovdje prvi mi ne objavimo, molim te lijepo, kakva utakmica, kako šta se čekati, mislim, sutra, tako, sutra svi znaju, sami svi objavljuju, a on dolazi tu i mi da propustimo tu šansu, ma ne košta šta košta. I onda se to nekako, ali Veselin Đuranović nikad nije posjetio Banja Luku, posjeta je otkazana iz bezbjednostnih razloga, jer je provaljeno, ali kao dogodit će se narednih mjesec dana, nikada se. I nikad Veselin zbog mene ne dođe.
Jesu bile neke sankcije?
Nisu, ja nisam, jedino su začudili, ja koji sam bio iskusan, kako su mogu to, kaže, on je bio pomoćnik šefa deska, ja mislim, u to vrijeme, ja sam bio urednik društveno-političkog. Mislim, zna se hijerarhija, ali opet ja nisam trebao to. To je moja greška bila profesionalna.
Pa dobro, bio je
mislim,
trenutak, da, trenutak, ponijelo vas,
trenutak da. Je bio. I onda smo to, recimo, kod ruže se onda to danima rašlanjivalo ko je kriv, ko nije, šta je trebalo, šta nije trebalo. Često smo prepričavali anegdote koje je Đorđe Miletić, kolega, koji je vodio poljoprivredu. On je završio Filozofski fakultet u Zagrebu, inače iz Dvora na Uni, radio je malo na Radio Bosanskom Novom, bio izuzetno i talentovan i dobar i formalno obrazovanje, apsolutno i sve. I dođe on u Banja Luku, dođe s porodicom i počne onda radi na Radio Banja Luci. Ali njemu što god daš, on, samo da je poljoprivreda. Jer on je bio taj zavičajac, on je volio, on je pričao sa biljkama. Znači čovjek političke nauke završio u Zagrebu, ali samo biljke, životinje i tako. I ne može mi njega, aj, moraš pratiti sjednicu ovu, moraš onu, mislim, ne moraš to ići raditi, ali za njegov, što bi rekli dalmatinci, gušt, eto, daćemo od poljoprivrednu emisiju da radiš i nedeljom ide on na pijacu dole snimati. I sad snima on jedno, između ostalog, seljaka jednog iz Lijevča i kaže, pita on njega, šta proizvodite, predstavi se ovako, šta proizvodite na svojim poljima? Pa kaže, pšenicu, raž, ne znam, kaže, ima i povrtnja, paprike, paradajz. Ma nabraja čovjek, nema šta nema, voće, ovo, ono, sve on nabraja. A njega, kad on to sve nabraju, 15 nekih stavki, njega Đorđe pita, Đoko pita, a čime najviše izlazite na pijacu, jer on prodaje tamo, on je donio neku svoju otovu robota, a on kaže, pa obišo sa tamićem.
Tako, je bilo dobro postavljeno jeste, pitanje.
Jeste. Tako da kad je on donio taj snimak i nama pušta kod ruže i sad neko kaže da to isječe, ma ne isječ to čovječe, pa to je najljepše, to je pikanterija, to je najslušanije emisije će biti. Pa tako, kod ruže, ruža nam je bila majka, ona, kod nje smo trošili bonove koje smo dobijali za topli obrok pa smo ga pretvarali ili u hladni, ili u kafu, ili u piće, ili u nešto. Bila nam je blizu i za goste nam je valjala kad dođu ljudi gostovati, ona donese nama posluženje i sve ostalo što je trebalo. Kod nje smo se i svađali i veselili.
I mirili.
U smislu da smo sukobljavali stavove. Kaže, to je mi bila ruža Facebook na neki način.
Radovan, evo još nešto privatno da otkrijemo malo. Oženjeni ste jednom Vesnom, imate dvoje djece, sina i ćerku, ali imate i dvije unuke koje su sad vaš centar svijeta.
Jeste, baš tako, ja mislim, svi kažu da je to i zaista je tako, kažu, djeca se ne vole koliko su unučad vole, valjda im se ne posvećuje tolika pažnja, više odgovornost, to je poznata, da, ja imam Milu i Maju, one su divne, već djevojke, ne bi smio reći djevojčice, već bi bilo tu je ljutnje, jedna je već djevojka, druga je na pragu djevojke, obe su odlikašice, Maja i odbojku trenira, ima afiniteta prema sportu, Mila opet više je štafelaju usmjerena, mislim da ima talenta i sklonosti za slikanje i tako dalje. Tako to je, što kažu, ja kroz ovaj posao i obaveze često nisam stigao da posvetim dovoljno vremena porodici, pa sad to na neki način pokušao nadoknaditi kod unuka. Recimo, moja ćerka Lana je, primjer dok je bila mala, mislila da ja radim u Njemačkoj. Jer dođe prvi, tad su uglavnom radilo se u Njemačkoj. I tad dođe 1. maj ili neki praznik koji se tada nije radio, obavezno 1. maj, i sad svi odu na izlet. Supruga njima njoj kaže, tad je ona sama bila, nisam imao još sina, kaže, doće tata, idemo i mi. Ovi se skoro već počnu vraćati s izleta, tata ide s posla jer je snimao ujutro od 5 negdje po terenu, to sve, pa se nešto iskomplikovalo, pa nije došao od 12 u 1 kad je nek došao u 3, pa onda mi nismo tamo ni ovamo i tako. Toga se uvijek sjetim kao, ali eto, to je isto valjda cijena. Možda sam mogao i drugčije, mogao sam ja neku fintu, vjerovatno izvesta, ali nisam bio nešto previše sklon.
Takvo vrijeme i takav posao. Da. I Radovane, koji su planovi sada u narednom periodu?
Periodu da idem redovno na kontrole.
Možda neka knjiga pišete ili sjećate?
Pa ne znam, evo, kažem, drago mi je da sam učestvovao u ovom Radio Talasu, zbog kuće u kojoj sam proveo cijel radni vijek. Dakle, zadnjih godina, pred penziju, par godina sam učestvovao u ovoj ekipi, na čijem čelu je bila kolegica Milka Tošić, gdje smo radili, snimili seriju televizijskih emisija povodom 30 godina Republike Srpske. Mislim da je to veliki značajan projekat koji možda nismo još ni svjesni što vrijeme bude više proticalo, mislim da će to imati i dobijati na većem značaju. Ja sam tu radio isto 35-6 emisija, to smo isto pretvorili u knjigu, to je isto veliki bio posao i projekat. To je, ako se to može nazvati, neki publicistički. Ja sam imao iskreno ideja nekih. Ja bih volio, recimo, što kažu, posluži zdravlje i neka energija. Ja bih, recimo, puno toga sam u Banja Luci propustio. Recimo, ne zna se danas. I onda ja uhvatim da sam ja već stariji, jer kad počnem pričati, svi gledaju u mene, pa kaže, zar je to bilo? I onda ja vidim da sam ja već ostario, a toliko od toga je, ja sam pratio razvoj Banja Luke kroz tadašnje institucije, zvao se SIS stanovanja, SIS izgradnje zemlje, kompletno, ja znam šta se nalazi pod zemljom Banja Luke. Ali ne zato što sam ja nešto pametan, to je mene posao tako određen bio tada da sam ja, prateći to, ja sad znam. Široku rijeku znam od prvog do zadnjeg metra, ljudi ne znaju ni gdje je široka rijeka, prvo to ne liči na rijeku, to nije ni dobar čestit potok. A to su ogromne novci tada išli, recimo, usmjereni u to. O tim kolektorima se pričalo od kad postoji Banja Luka, evo i dan danas se priča, ništa nije. Tako, o tim starinama, ja se recimo ponosim, ne znam imam vremena, evo kad sam me to upitala, ja se ponosim što sam kao mlad novinar, opet zahvaljujući Brani Milakoviću i ekipi Slobi Peševiću, pokojnom i tako dalje, što sam recimo učestvovao kao najmlađi novinar u ekipi koja spasila rušenje ove male stanice u našem komšiluku. I spasili smo Gundulićevu da se poruši drvored u Gundulićevoj ulici. Zato ona onako tijesna i sada, ali je ostao drvored. I ulicu uvijek možete proširiti. Znači, mi smo skočili kao novinarska organizacija kad se samo pojavila ideja u institucijama u vlasti da bi se nešto riješilo komunalno na bolji način, da bi se ovo srušilo. Mi smo skočili i rekli ne, ne dirajte to. Ako ne možete obnoviti, ostavite. Možda će. I došlo je vrijeme da neko obnovi. Bilo je na pragu, čak se pojavila ideja da se ukloni zgrada stare željezničke stanice gdje je muzej sada. Ostala je, hvala Bogu. Nažalost, na predgrađu stanica željeznička je srušena. A i to je bio, znači šta bi to u Beču od toga napravili? Pa to je bila ulaznica 50 eura da dođete, da vidite, samo treba osmisliti. Sad stoji elektrana, evo, mislim u vašem komšiluku, trapistima, elektrana u kojoj sam ja pravio reportaže dok je tamo okreto onaj elektromotor, koji su trapisti, molim. Pa to je istorija Banja Luke. Ja sam očekivao da će ta elektroprivreda, toliki novac Elektrokrajina prođe kroz ja sad ne optužujem nikog, ni sadašnjeg, ali niko nije. Pa to nisu neki milioni, ne znam ni ja šta, da se to obnovi, da se zaštiti, pa znate šta bi to u svijetu?
Bilo bi stvarno lijepo.
A mi se stalno pozivamo na svijet, pa idemo, pa niko se ne ide diviti nekom u Beču, nekom tamo neboderu, ne znam od koliko spratova u staklu, prođe pored njega, ali ide, jel, tamo na ovaj dvorac Marije Terezije, ide, ne znam, zgradu parlamenta, operu, ne znam da. A mi tako to bogatelišamo, a i mi kao novinari tada smo uticali na to. Danas se malo ko, bar ja ne primijetim da se neko bavi, recimo, konkretno time, to je jedan aspekt civilizacijski, to znači jedan kulturološki, to je nešto čime se čovjek, vi kad dođete u Banja Luku, nekom hoćete da pokažete, pa šta idete u Gospodsku, prođete za, jeste i zemljotres puno kumova u tome, da se razumijemo, realno, srušeno je puno toga lijepog, međutim neke stvari kažu, ja nisam kompetentan da to tvrdim, ali da se mogle i sačuvati i obnoviti, neke i rekonstruisati i tako dalje.
Možda ali, kad vi napišete tu knjigu.
Pa to bi recimo
da,
ja...
Možda to ne bi bilo
ja sam
pa
imao
da
ideju,
se svi prisjetimo.
Ljudi, ja isto dok sam radio, nemam vremena se posveći. Ja razumijem kolege koji danas u ovako turbulentnim i okruženju i ovim okolnostima, turbulentnom vremenu, tamo do toga, mi koji smo eto penziji pa više razmišljamo nego što pratimo tu dinamiku, možda bismo mogli nekom pričom o nečemu to, takvome, o njegovom postanku, nestanku, trajanju, možda potaknuti nekoga, motivisati da možda posveti neku konkretnu pažnju da bi se to sačuvalo.
Pa Radovan, evo, nadam se vi ćete napisati bar dio toga, ako budete imali...
Ne obećavam, ali isključujem.
U svakom slučaju, hvala što ste bili gost u svojoj kući. Ponovo sada, evo, u penziji.
Da, eto, onda na kraju ću preći pak na ti.
Jeste.
Hvala i tebi što si me pozvala. Nisam, ja smatram ovaj posao kao i svaki posao, manje više. Tako da, isticanje, ali možda, eto, možda će i ova moja priča neku malo koristiti, neko će možda biti zanimljivo, nekom i dosadna, naravno, ali zato postoji ona skala, jel na stanici pa kaže.
Ja mislim da je zanimljivo, da ljudi malo čuju kako je to bilo prije, kako se radilo i šta se radilo. Hvala ti, Radovane, još jednom.
Hvala i tebi još jednom, a ljudi neka procjenjuju.
If I should stay, I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And I will always love you.
Poštovani slušaoci, gost u studiju bio je novinar i urednik Radovan Marčeta. Sa vama su bili i ton majstor Goran Predojević, muziku odabrao Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina.
That is all I'm taking with me. So goodbye, please don't cry. We both know I'm not what you need.